Já, kannski segi ég draum. Ég hef nú yfirleitt haldið ekki haldið því til skilara þó ég reyði hann svona í hugunum og kannski meira, eins og hann var. Það var sem oftar eins og fyrir sagt að ég er í Grindavík, eða var í Grindavík sjómaður. Og það var vetur í 1914. Svona er ég ekki búin að búa þindig.
Þegar við skulum að sleppa því. En sem maður þekkir nú og kannast líka svo vel við.
Jæja.
Þetta er sem okkur í reyður.
Ég veit hvað það er það.
Og þú ert ég á að spurja mig ekki drauma svona fleiri en þessu.
Já, hún var að spyrja þeim á draumum, já. Hún myndi bara
ekki
á
það. Já,
og það er að segja ekki þitt.
Nú, ég er nú ekki búið, ég er ekki með að vitna um það að mér er nú svona dreymt ýmislegt. En oft er ljótu draumur fyrir litlu efni, má hún segja, og líka þeir sem fallegri eru. En það er nú svona helst að mann frekast á draumana sem að eitthvað. Sýna einhverja skuggamyndir eða eitthvað sem er að manni finnst við aðtúra. Og eftir það, já ég er nú alltaf náttúrulega vitið, vissi það alltaf en ég var við búskapu en geti bíl eða þvíum líkt og ég geti ekki bjargað kannski að því þessu sem bestu er í og í mörgu falli þá veit ég oft og lítið svona eða fengið hugbóðum fyrirfram en það er einhvern veginn þannig að það er oftast fram að ganga eins og maður hugsa sér merkning í drauminu. En 1915 fór ég til Grindavíkur sem sjómaður sem og fleiri vertíðir áður var búin að vera nokkuð lengi með Grindvíking eða nokkra vertíð með Grindvíkingum kunni vel við þá þó að það er samgöng ekla þarna. Ég voru duglegi menn en oft að það gjalda mikla blóðfórn. Og 1915 eins og ég hef sagt þá var það þannig að það fór skip. Magnús einnum tóttum í Grindavík fórst við 10. mann ásamt þremur ásamt tveim bræðum sínum. En á skipinu voru tveir borgkvíðingar. Skipi gekk frá Staðarhverfi Magnúsar skip gekk úr Staðarhverfi en skipi sem ég var á ég hún hjátt geðast að hverfi. Og daginn, eða kvöldið áður en skipið fórst, var rosa veður og hugði enginn til róðurs. Þannig ég skildist, enda að síndi sjóðin það. En seinni par nætur, þá dreymir mig að ég þykist koma út í Grindavík. Allt og ég hjálpgeðast að hverfi. Og sjá spegil slétt hans ló. Og myndi vera búið að umleið og er ég kallaður. Og það lá verur austur á sjónum eða suður á sjónum. Og þegar ég kem suður á veginn, þá mæti ég stúlku og hún borga fyrir því. Hún spyr mig að, eða ég, hún skilur það strax þegar ég segir ganga til sjá og segist alltaf kveðja mig og vil gera það með korsi. En ég mælist undan því. En fyrirverði mig síðar að ég hef einlega ekki tekið kveðjunni sem kurteislega framboði. En á næsta leiti tekið mér standa bólkvíðingarnir. Og leið víkur hún sér að heim og kyssi þá báða. Svo fer ég við rúðurinn. Og kem eða skipið sem ég á, það á slíkum slóðum. Og skipið og staðakverfi sem fórst. En þegar að við erum fyrir nokkuð komnir í land og lentum í afgjöðastað hverfi eftir ekkert svona sérstaklega. Já, það var svona einhver hávaðarsjóri, jú. Þá er komið. Haft samband við einhvern frá úr staðarkverfinu og sagt að Magnús og tóttum sér farinn með alla skipsum. Alls var druknaði með alla skipsum. Ég hætti ekki að tekja á sambandi.
Jú, þetta klippi bara til í fyrra mál. Jú, það klippi bara til í fyrra mál. Það gerir ekkert ég. Ég klippi þetta bara til, með skæri. Og teki úr svona alla mís. Það bara klippi það sundur, sko. Það sé að klippa tvinna. Já. Það er engin
verður. Mér finnst að ég hefði getað sagt söguna betra.
Þetta er ok, takk ég bara haldið beint áfram.
Það þarf ekki að það er óttest og þú hún er ekki vörðum.
Ég tekið
það að takkni
úr og
allt. Rúna, nú erum við að gulla bara.
Já. Þá getum við að þetta úr.
Að Magnús og tóttum sér farið, hafi farið sem alltaf skipsað. Þetta kom dálítið náttúrulega við hugsana, gekk nálægt hugsana kvikum minni nokkuð. Því að þó er tveir. Ég er búin að segja
þetta í bók.
Þú ert búin að segja það.
Það voru tveir borgvíðingar.
Já, þú ert alveg búin skilmerkil það.
Já, hún kýsti borgvíðingarna.
Já.
Þú nefndir ekki nöfn borgvíðingarna, held
ég. Nei, hún kemur að gera það.
Fendur það er nú ágætt að gera það.
Já. Ég var talað með Magnús það.
Magnús og Tórn.
Já,
ég vil
hennar við farið.
Ég ætla þið tekið hann upp allt og.
Þú viltu bara byrja eftir.
Já, ég er að byrja. Þá hefur maður oft skynjað hvers væri að vænta. Það er ekki þar fyrir alltaf verið hægt að láta sig koma fyrirboðana gagni. En sérstaklega hef ég orðið var við það að sjómenn, þeir eru nokkuð berdreymnari, heldur en menn á landi. Og við þegar að ég var í Grindavík sem að ég var nokkra vertíðir 1915. Jeg er mye minnes deg og et drøm som jeg drømte ta. Jeg var boende været her nok og vært i ráde. Kunne jeg vel vinde meg som jeg rønte når de var fullt sjåer. Sammen med det er å si. Jeg var sjálfsbjerge menn og grindvikinger. For nok og sangen gækla var jeg tattende. Og alt har vist at man har fengið það kaup sem man var lofa og tvíum líkt. En auðvitað nú aft nokkra blóðfórna að greiða. Þó það væri ekki á þeim verktíðin sem ég var að nema þessari. Þá fórst Magnús á tóttum við tíunda mann. Og ég held að ég mann rétt að formaðurinn þeir væru þrír bræðirnir, tveir formaðsins. En nei, hvernig ekki á þessu. Nú ég fann að vela, ég finn það. Þetta
er allt í lagi.
Þetta er allt í lagi.
Þetta er
allt í lagi.
Þetta er allt í lagi. Þetta er allt í lagi. Þetta er ekki til. Hvernig getur hugsa þetta? Hugsa þetta bara um okkur tvo hérna sem er að hlusta á þetta.
Það meira vera þagnir og...
Já. Þú getur bara, þú getur ekki bara, þú getur ekki bara, þú getur bara að horfa okkur fastin, sko.
Já, ég veit nú ekki hvort þegar, þú spyrir þetta til hvort sem ég hef ekki dreymt neina fleiri drauma heldur en þennan sem að ég tilnefndi þarna. Við komum derlindi hérna stöðla reyðjum. Jú, að vísu höfum við nú oft dreymt drauma. Æði kannski bunna við sjófóla. En ég annar draumur fyrst og fremst dálítið hugstæður. Ég eins og áður er líst þá er ég nokkuð vertið frá Grindavík. Hvernig það vel við í mér, ég var þannig að vera þarna. Og þó var nokkuð samgöng ekla væri. Þá sá ég að þarna voru sjálfsbjarga menn. Og en auðvitað stöndum að gjalda meiri blóðfórn heldur en æskilegt lag sem að æskilegst er auðvitað sjengin. En þegar en vetur í 1915 þá fór skip. Magnús Eirinn fór tóttum fórst við tíunda mann. Ásamt tveim og bræðrum sínum og á skipinu voru tveir borgkvillingar. Á aldur við mér og við mér mikið kunnur ég. Þeir voru Guðmundur Guðjónsson frá Gestöðum og Karvel Guðjónsson frá Sandalstungu, Bálur og Norðardal. Príði strengir í framkomu og durandi. En vetur, daginn áðurinn slýs vildi til, var svara veður og brein og dattöngum í hug að henni skildist að róið yfir, minnst að hversu hugsaði ég ekkert til þess. En setni part nætur dreymir mér að ég komi út í Grindavík, alls og í jafngerðastaðarhverfi, og að sjá í spegilsléttan sjó. Og gangi brautina, þannig sem ég bjó, eða var átti heima í þá stundina, eða verkiðina. En á leið minni mæti ég stúlku. Hún vill kveðja mig, af því hún sé í tilefni þess að ég sé að fara á sjóin. Ég leiði það hjá mér og held að halda áfram. En hugsa svona að ég þá áttaði þetta við hálfgerðum og kurteisi sí, að taka ekki kveðjunar. En í sama bíli þykist ég kenna báða borgfýringana. Þarna standa Guðmund og Karver. Og hún segir þó alltaf kveðja aðra borgfýringa og kyssi þá báða. Ekkert það, það róið. En þegar komið fram eru á sömu slóðum, er skip Magnúsar á tóttum. Og formaði minni við á. Og það er verið þarna sjóverkum, þá stundin svo til lýsaði. Og skipið sem ég var á, lendi við í jafngerðastöðum. En þegar við erum nýkomnir heim, til húsa. Þá bergst fréttin utan úr Stalakverfi að Magnús á tóttum sér auknaði með alla skýrsa. Eins og áður er líst kemur náttúrulega alltaf mannskjari við kvílumanns. Hugsanlega síðan, en ekki síst þar sem ég hugsaði til félaganna úr sama héraði og þar með að draumunum búinn í þetta sinn.